Goeiemôre. Baie lekker vir my om vanoggend hier by julle te wees. Ek wil hê u moet nou net my een dingetjie doen voor ons nou verder gaan. U moet nou verbeel, jy sit in 'n vliegtuig of jy is op pad om te vlieg. En hierdie is die check-in desk. Nou gewoonlik werk in die vliegtuig so die voorste seats is first class. Nou, jy sien al gevlieg, jy weet, jy kom altyd daarso en dan wil jy so half en half so skimp. Maar kan julle my nie free upgrade hê? So ek gaan vir julle 'n free upgrade gee vanoggend hierso as jy bietjie nader wil skuif. Is jy welkom, maar het is lekker om net hier by julle te wees vanoggend. Ja, net so 'n bietjie agtergrond van my, ek en my vrou was vir die laaste 5 maande sedert Januarie op die MTP program gewees, in die hoofkantoor. Ons het nou net afgeklaar gemaak, ons is op die pad swak op Moontoe. Voorheen was ons, ek is oorspronklik van Namibia af, daar groot geword en so in 2003 die Here my begin praat en wys gaan Londen toe. Nou ja, ons is Londen toe, ek op daai stadium, en die 1 jaar het toe 8 jaar geraak en vrou daar ontmoet, ons het 2 dogtertjies. En ja, in so 2009 die Here met ons begin praat, ons was betrokke in 'n kerk daar en die Here het net so in 2009 begin praat en gewys dat ons moet aanbeweeg. Ek probeer nou alles so kondens as moontlik maak om net so vinnig vir jou overview te gee, maar ja, ons het ek al reeds in 2001 ervaar, die Here roep my voltyds op diening en trokke gewees daar in 'n kerk. Nie aldag verstaan jy hoekom die Here, hoe die pad die Here met jou stap nie, maar in elk geval in 2009 die Here met ons begin wys dat ons terugkom Suid-Afrika toe en ons het met Shofar gesels en langs die kort om ons het in die MTP program begin. Nou net so pas klaar gemaak en ons trek oor so 2 weke swak op Moontoe waar ons daar in Shofar gaan inskakel. Daar is so ons is baie opgewonde. Baie lekker hier so vanoggend. Maar voor ek ingaan en met u die woord deel, ek hou altyd daarvan om net so 'n grappie voor die tyd te vertel, net om so die gemoedere te bring. Ek hoor die storie van die dominee in die plattelandse dorp, of die gemeentetjie wat dominee nodig gehad het. En nou, u wat nou in, ek sou ver werk so 'n bietjie anders, maar van die ander kerke, gewoonlik laat kom hulle 'n dominee eers op aan die aanstaande een dominee, en dan sal hulle hom laat preek. En as die kerkraad nou gelukkig is, dan sal hulle hom nou beroep. In die geval, so het nou gekom het, hulle op die dorpie, iemand laat kom het, en die dominee kom toe die sonig daar, hy preek toe net vir so 15 minute, en die kerkraad denk, jy, dis wonderlik, kyk jy so, ons gaan nie so lang kerk, en ons het dan met die vorige doen, ons dan te lang hier vastgehou. Ons, en hulle beroep om toe, en kyk jy, is die beste ding wat met ons kon gebeur het, en so kom die dominee op die dag, hulle trek daar toe, en die eerste preek wat hy gee, toe preek hy so vir 'n halfuur. Die kerk dink nie, so right, halfuur, ons kan nog doen met 'n halfuur. En so gaan die volgende sondag preek hy vir 'n uur. En hulle dink, okay, maar nou verstaan hulle nie, maar dis right, ons moet maar die man 'n kans gee. En toe die derde sondag, toe preek hy vir 2 ure. Toe dink hulle, wag, hier moet ons nou 'n stokkie sê, ons moet nou hierdie ding met, ons moet 'n kerkraadsvergadering roep en hulle het kom hier doen nie, as jy kyk, ons is daar nou nie lekker nie, ons moet mekaar eerlik wees, kyk, die eerste sondag die jy hier gepreek het, was het 15 minute, en ons is so gelukkig, en ons hart het net geconnect, en ons is baie happy oor die ding, maar toe jy nou die eerste sondag hier is, en na die beroep is, toe sit nou 1:30, die tweede sondag uur, en nou die derde sondag 2 ure, help net vir ons, as verstaan nie, doe my sê, nee, wag, dat ek nou net vir julle vertel hoe werk het, hy sê, die eerste sondag toe ek nou terug is, hier so by julle nadat ek beroep is, daar het ek 'n nuwe stel valstande gehad. Weet nie, toe ek nou so preek, toe maak die valstande my so seer, dat ek na 1:30, toe kan ek hier, toe hou ek nou maar op. Hy sê, na die tweede sondag, toe die goed nou al 'n bietjie ingewerk, so toe kry ek nou al 'n bietjie langer gepraat. Dis hoekom ek by 'n uur gekom het. Nou, dis moedersnag, vir die maas vanoggend, julle gaan my vergewe vir die derde deel van die. Hy sê, en die derde oggend, toe ek nou in die donker oggend aantrek per ongeluk, toe vat ek per ongeluk my vrou se valstande, en toe ek eers begin praat, toe kan ek jou ophou nie. Nou ja, my vrou sê altyd, ek praat meer as sy, so ek moet, kom ons bid net gou saam. Here Jesus, ons kom net vanoggend na u toe, om net by u voete te sit, en sê, Here, ons is hier, om my u woord te luister, Here, om net by u te sit, en te sê, wat wil u vir ons die Heilige Gees? Wat wil u met ons volgende deel? Ek bid volgende, Here, my en Kluis, Here, dat u met elkeen van ons sal kom praat. Dat u Gees, u woord sal kom aanpas, Here, Want u ken elke hart, Here. U ken elke situasie. U ken elke plek waar ons onsself bevind vanoggend. En dankie Here dat u woord, u sê in die woord in Hebreërs dat dit kragtig is en lewendig is soos 'n tweesnydende swaard en dat u vanoggend kom en dat daai woord vanoggend sal sny, Here, en sal onderskei tussen die waarheid, Here, en die leuen. En Here, dat u ons oë vanoggend sal oopmaak om te kan onderskei, Here, dit wat van onsself is en dit wat van u af is, Here. En dit wat ons vanoggend net by u moet kom sit en sê, ja, Here, ons kan miskien hier verander. Ons kan aanbeweeg hierso. Dankie vir u teenwoordigheid hier vanoggend. Dankie vir elke persoon wat hier is vanoggend. Here, ons glo nie in toeval vanoggend nie. Ons glo in u wat elke persoon vanoggend hier het met 'n doel. Elkeen van ons, Here, is hier om net by u te sit. In Jesus naam. Amen. Nou, ek gaan my bes probeer om so suiwer as Afrikaans as moontlik te, so jy moet vir my verskoon as ek so af en toe hier 'n woord wat ek vashak in 'n Engelse woord indruk. Ek gaan nie probeer om daar weg te breek daarvan. Maar na die tyd in Londen het nog op tyd keer maak het jy taal so die mekaar dat jy nie een van die twee goed kan praat nie. Anyway, kom ons daar gaan die eerste een. Sien, ek kan saam met my blaai na Matteus. As jy die Bybel sê, Matteus 17 vanaf vers 14. Matteus 17 vers 14. En toe hy by die skare kom, gaan daar 'n man na hom en val voor hom op die knieën en sê: Here, ontferm u oor my seun, want hy is maansiek en ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water, en ek het hom na u disippels gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê: O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. Daarop bestraf Jesus hom en die duivel het van hom uitgegaan en die seun het gesond geword van daardie uur af. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hier vandaan daartoe, en hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Ek wil vanoggend stilstaan by die laaste deel van die vers. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. En ek wil hê dit moet vasbrand in ons gees vanoggend. Niks is vir ons onmoontlik wanneer ons in God staan nie. Die woord sê, ek dink in Matteus 19, wat sê wanneer dis vir die mens onmoontlik, maar wanneer dit met God is, wanneer ons onsself in Christus plaas, raak dit moontlik. En ek wil net vanoggend dat ons net stilstaan en ons lewe weer begin evalueer en sê, Here, is ek by 'n plek waar ek binne die moontlike, waar het vir my voel is onmoontlik, waar ek net weer my oë moet opslaan na u toe en sê, Here, dis moontlik. Ek hoor die storie van 'n, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir die persoon, 'n tightrope walker. Dis hierdie mense wat op die, so die sirkus is, wat op die toue loop, jy weet, en die fietsie ry op die, en hy was blykbaar hierdie Amerikaner wat so goed was, jy weet, hy kon oor die hoogste hoogtes, kon hy met hierdie kon hy loop oor hierdie tou en op 'n dag sien 'n Amerikaanse sakeman hom, hy dink, jes, dit is net te goed om waar te wees. Hy sê vir hom, luister, ek gaan vir jou R1 miljoen of $1 miljoen gee as jy oor die Niagara Falls kan loop sonder harnas, sonder enigiets onder op die natuurlik, amper het ek weer daai Engelse woord ingedruk. Natuurlik geen niks onder die, maar net vryloop oor daai tou. $1 miljoen is joune. En so die dag gekom, en die man aan die ander kant begin, en het begin loop, tot aan die ander kant, en die sakeman het vir hom gewag aan die ander kant, en sê, dis great, R1 miljoen is joune. En die tightrope walker staan toe, stap toe oor na die, of hy begin gesels toe met die sakeman, hy sê vir hom, glooi jy dat ek het kan doen? En hy sê, ja, jy het dit so pas gedoen. Hy sê, nee, glooi jy dat ek het kan doen? Hy sê, ja, maar ek het dit so pas gesien dat jy oor die vals gestap het. Hy sê, nou, as jy glo, klim in hierdie kruiwa, dan stoot ek jou hier oor. Jy sien, die Griekse woord vir 5, it means to live by. Dis iets anderster om te sê ek glo, as om te leef dit wat ek glo. Ons kan maklik bely met die mond ek glo, of wanneer ons in 'n situasie is, Here, ek vertrou U, maar dit wat ons toepas, of dit wat ons, hoe ons dit hoe dit manifesteer, is gewoonlik iets, baie keer iets anders. En iemand het eendag gesê, die rykste plek op aarde is die begrafplaas. Want daar lê die meeste onongunde talent, die meeste drome wat nooit waar geword het nie, wat nooit geaktiveer is deur geloof nie. En as ek en u vanoggend met mekaar eerlik moet wees, en ons lewe net moet begin evalueer en vir die Here vra, Here, is daar vanoggend 'n droom binne in my? Is daar vanoggend 'n situasie waarin ek myself bevind? Omstandighede waarin ek kan vorentoe gegaan het, maar ek het so verknog geraak in hierdie omstandighede. Ek het so in my gemaksone vasgeval dat ek nie geloof gryp, dit aktiveer en vorentoe kan beweeg en kan sê dit is moontlik vanoggend nie. Jy sien die disippels het nie krag gehad om die genesing te bewerk nie. Maar geloof was die faktor. Geloof is daardie ding wat die verandering gebring het. En ek wil vir u volgens sê, geloof is dit wat hierdie dorp gaan verander. Geloof is dit ons nasie gaan verander. Geloof is wat jou situasie gaan verander. Geloof is die ding wat jou gesin gaan verander. Wat jou werksomstandighede. Om absolute vertroue in God te plaas en sê, Here, daar is geen ander uitweg nou meer vir my nie, net u. Want dit is waar ons moet begin. Wanneer ek en u iets doen wat binne ons vermoë is, jy weet, dan kry ons die eer. Maar wanneer God u roep om iets te doen wat buite jou vermoë is, en jy kom en jy deel in dit wat God geroep het, en jy vorm deel van dit wat die Heilige Gees doen, en dit word waar, dan staan mense en dan kyk mense en sê mense, kan die Here die ou gebruik? Hoe is dit moontlik? Wat wil ek vir u vanoggend sê? Wanneer God u gebruik vir iets onmoontlik, dan gaan dit nie oor u nie, maar dit gaan oor hom. En dit is waar God wil hê ons moet opereer, in daai vlak van die menslike onmoontlike, maar in die Godse moontlike, sodat hy die eer kan kry. Wanneer ons net in dag tot dag lewe elke dag van dieselfde, nooit in geloof stap nie, dan loop ons nie daar waar God ons werklik waar wil hê nie. Nou ek, dit is diep woorde, jy weet, Rick Warren eendag gesê, jy weet, if we don't live a life of faith, we're not really pleasing God. En dit is so, en ek moet myself gedurig deur daaraan herinner, dat wat ook al ek op hierdie stadium in my lewe het, is daar nie in een facet van my lewe ten minste, 'n situasie is, of iets waarin ek myself bevind, of iets waarin ek myself dryf, wat geloof vereis nie, dan is ek nie voluit by die plek waar die Here wil hê nie. Want die Here sê duidelik in woord Hebreërs, dat wanneer ons geloof aktiveer het om behaag. Jy sien die feite, ons lewe in 'n wêreld van feite teenoor waarheid. Die feite sê vir jou, jy het dit nog nooit reg gekry nie. Die feite sê, die ou voor jou het gefail. Die feite sê vir jou, jy het kanker. Maar die waarheid sê, God genees. Die feite sê, jou besigheid sal dit nie maak nie. Maar die waarheid sê, God kan jou help. Die feite sê, ek is nie tot dit in staat nie. Maar die waarheid sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En ons moet ons gedagtes, ons oë afhaal van die feite vanoggend en net kyk na die waarheid. Want saam met die waarheid kom geloof. In Genesis 12 roep God vir Abraham en beveel hom om na Kanaan te gaan. Weet interessant, Abraham se vader Tera het getrek uit Ur uit op pad Kanaan toe. Maar toe hy by Haran kom, en onthou, hy was op pad Kanaan toe. Toe hy by Haran kom, het hy daar gebly en die dag dood gegaan amper. Dit is wat gebeur het. En dit sê net vir my dat die droom alreeds in Tera se hart was om Kanaan in te gaan. Maar iewers langs die pad het dit te lekker geraak hier in Haran, waar ons alles ken, waar daar nie meer geloof nodig is nie. En dan kom die Here, en toe Tera dood is, dan roep hy vir Abraham. Jy weet, want Haran verteenwoordig die plek van gemak, die plek waar alles bekend is in ons lewe, waar ons nie in geloof hoef te loop nie, waar ons nie, wat ons weet, wat om te verwag môre. Dis alles so voorspelbaar. Maar die Here roep 'n ou man van 75 jaar en sê, okay, dis nou tyd, jy moet aanbeweeg. Ek wil hê jy moet vir Kanaan ingaan. En ek wil vanmôre stilstaan by vier goedjies, net vier dingetjies deel met jy, vier punte. Vier grense wat Abraham moes oorskry om binne Kanaan te kom. Die eerste een is die grens van die onbekende. Jy weet, ek self kom in Namibie uit, jy weet, in 'n klein dorpie, en dit is vir my, ek onthou toe ek Londen toe moes gaan, toe die Here my geroep het, dit was vir my groot, maar ek dink nie ek het regtig waar besef wat die Here my toe geroep het op daai stadium. Jy weet, is, jou lewe is voorspelbaar, ek het 'n goeie werk gehad op daai stadium, alles was, die sekuriteit was daar, en dan kom die Here en sê die Here net, gaan. Jy weet, ek het nie geweet, al die ins en die outs soos hulle die Engels sê nie. Maar ek weet, ek moes net gehoorsaam wees. En net so kan u dalk vanoggend identifiseer waar u, en ek vat nou, ek trek dit nou aan baie praktiese voorbeeld, waar jy gewoon het op 'n ander dorp. As jy net skuif van een dorp na 'n ander dorp toe om nuwe mense te leer ken. Nou veral as jy in 'n groot stad bly, of jy trek na 'n groot stad net om seker te maak waar's die winkel en waar koop jy dit en waar doen jy dit? Daai verandering wat jy binne het jou. Jy's so in 'n plek van ongemak, so in 'n plek van ek ken nie regtig die mense nie, ek weet nie waar om te gaan nie. Jy's so half op die water. Nou net in 'n baie laar sin. Maar wat ek vir u probeer sê is ons val so vas in die bekende en dit wat ek mee groot geword het. Dat wanneer God ons roep om aan te beweeg van Haran na Kanaan, dat ons maar liewerster hier sit. Here, ek ken dit, ek is dan nou gewoond in dit, hoekom moet ek nou verder beweeg? En die ding is, as God vir u en my 'n visie gee, dan gee vir u die eindprentjie, hy gee vir ons dit wat hy op die einde sien, maar hierdie pad hier in die middel, dit gee die Here nie vir ons onmiddellik. Want ek dink, as ons moet weet wat hier in die middel gaan gebeur, dan sal ons nooit die pad aanvat nie. En ek kan vir u sê, vanoggend uit my eie lewe wil ek getuig, dit wanneer ons, toe ons in Londen was, dieselfde het daar gebeur, weet, die Here sê, gaan, en as ons opgewonde, sê, Here, ons gaan, ons is excited, en dan beweeg ons miskien, en dan, na 'n maand of iets, dan gebeur hier iets, en dan beproef die Here ons, en dan kyk ons nou, o, Here, het hier rarig gepraat, is dit u wat regtig, is u nog met my, maar deur hierdie proses, hierdie onbekende proses, hierdie proses waar ons in geloof moet stap, leer ken ons God op 'n ander wyse, want ons afhanklikheid is totaal en al van hom en nie van ons bekende omgewing nie. Jensen Franklin het eendag gesê, at some stage you have to forsake the current blessing to receive the future promise. Ek herhaal dit, at some stage you have to forsake the current blessing to receive the future promise. Ek onthou dit so duidelik toe ek die eerste keer dit gehoor het. Jy weet, soms wil ons so vashou in die goedheid van die Here hier, waar ons is nou. En die Here seën ons en dis wonderlik. Maar hy sê die Here, man, ek het jou tot groter dinge geroep. En dan maak dit nie sin nie, maar Here, u seën ons nou hier, hoekom moet ons aanbeweeg? Maar hier diep binne in jou is daar drang, hier diep binne in jou, weet jy, jy's tot meer toe in staat. Jy weet dat God jou tot groter dinge geroep het. Maar hou vas ons. Ek wie vir jy sê, dit mag dalk bumpy in die pad mag dalk vol klippe wees, as ons daar begin wegstap. Maar dit wat ons, daai satisfaksie, wat ons heel waarskynlik op die einde ervaar, deur God, kan geen mens vir u gee nie. Kan geen sekuriteit vir u gee nie. Nie daai wete, dat ons gehoorsaam was aan God, en ons stap in daai plek waar God ons geroep het. Ek het gedink in die 12 verkenners, in nummerie 13, God gee vir hulle opdrag, verken die land, wat ek aan julle gee. Let wel, as jy die woord gaan lees, gaan jy sien. Hy sê wat ek aan julle gee. Maar dan kom al 12 terug, en nie ken die story vanoggend. Almal het dieselfde weermagte gesê om die armies, almal het dieselfde stede gesien, almal het dieselfde reëse gesien. Al 12 van hulle. Maar 10 is nie gereed om in te gaan nie. Hoor, hoekom? Hulle kyk na die mense. Hulle kyk na, die reëse is so groot. Die stede is so sterk. En dan kom 2, Josia en Caleb. Hy sê, ja, is groot, maar my God is groter. En vanoggend kan jy dalk in 'n situasie sit, waar daar reëse rondom jou is. Daar's versterkings rondom jou, en het voel of die duivel jou verswelg. Maar nou wil ek vanoggend vir jou sê, lig net jou oog op en sê, Here, U is groter as daardie omstandighede. Hierdie droom wat U voor my geplaas het, hierdie ding, hierdie berg wat voor my lê, wat vanoggend net geaktiveer kan word, wat net vanoggend kan wegskuif deur geloof, is wanneer ons oog op Jesus sit en ons vertroue in Hom plaas. Waardeur is jy vanoggend geïntimideer? Jy weet, hierdie 2 of hierdie 10 manne was geïntimideer deur die grootheid, was geïntimideer deur dit, they had a fear of man. Dit is wat gebeur het. Terwyl die ander 2 die vrees van die Here in hulle lewe gehad het en geweet het, God is groter. Dis goed om 'n groot droom te hê. Dis goed om in 'n situasie te sit en dit voel dalk vir jou soos 'n berg. Maar solank ons net nie toelaat dat daai storm binne in jou inkom nie, solank ons net nie toelaat dat daai omstandighede jou so intimideer dat ons begin blind raak vir God se moontlikheid nie. Die tweede een wat Abraham moes oorskry was die grens van die onmoontlike. Abraham moes sy familie, sy diensknegte, sy vee, alles, weet jy wat die Afrikaanse woord daarvoor is, uproot, opplik en verder gaan. Onwortel, dankie. 'n Ver reis te voet, wat onmoontlik geblyk het. Maar Abraham was gehoorsaam. En ek dink in Esegiël 37, u ken self die gedeelte, wanneer die Here vir Esegiël optel, en hy sit hom in 'n begraafplaas, tussen 'n klomp bene, en dan sê die Here, ek soek herlewing. Praat met die bene, spreek met hulle. En miskien sit jy vanoggend in 'n begraafplaas, waar dit voel asof alles dood is rondom jou. En jy is dalk die enigste lewe een. Miskien is daar siekte. Ek weet nie wat die omstandighede vanoggend kan wees. Miskien is dit jou werksomstandighede vanoggend. Dit voel soos dood. Dis miskien die huwelik vanoggend, wat jy net nie voel, daar kort nie die slag weer lewe. Daar kort nie weer daai spark soos hulle sê. Nou wil ek vir jy vanoggend sê, daar's goeie nuus. Jesus het al reeds bewys dat hy ongemaklik is in grafklere. Jy weet, die grootste oorwinning het gekom in 'n begraafplaas, toe Jesus daai klere afhaal van hom en sê, oorwinning is hier vanoggend. En ek wil vir jou vanoggend sê, dat jou grootste deurbraak baie keer kom in die donkerste tye, en in die tye wanneer dit voel asof daar geen lewe is nie, as dit voel asof almal rondom my dood is, asof die Here ver is, dan wil ek vir jou vanoggend sê, die woord sê, in teendeel, in Esegiël 1, sê die, as jy lees Esegiël 1, dan kom het daarop neer dat hy sê, die hand van die Here het my na die hoë plekke toe gevat, as ek het so kan saamvat, hoe in die hemel is, en hy sien al hierdie beelde. Maar dan, in Esegiël 37, wat ons nou van praat, dan sê hy ook self, die hand van die Here het my in die begraafplaas neergesit. Wat probeer ek vir jy volgens sê? Dieselfde hand, wat hy daar gehad het, toe hy net tot bekering gekom het, toe hy daar naby in die Here gevoel het, waar hy gevoel het, jy voorsiening is hier, jy seëning is hier. Dieselfde hand is met jy vanoggend, daaronder, in die valley, daaronder in die plekke waar het voel of het donker is, in die plekke waar het donker, waar daar nie lewe is nie. En dit herinner my net in hierdie stuk waar David vir Goliath veg. En as jy mooi gaan lees die konteks daarvan, David het die naam van die vallei gehernoem, wat beteken, hulle het eers genoem die the place of giants. Dit kom daarop neer, dit is a place of giants. Maar nadat David vir Goliath verslaan het, hernoem hy daai plek, that God master my breakthrough. En ek wil vir jy volgens sê, as jy in 'n situasie kom wat jy voel, dis dood rondom dit, then you rename that place, and say, God will master my breakthrough. Moet nooit jou blydskap en vreugde verloor, wanneer jy in 'n laagtepunt van jou lewe is. Want dit is ons sterkte vanoggend. Die vreugde van die Here. Nehemia 8 vers 11 sê, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskikking. Jy sien, die bene was droog, en die woord sê, inteendeel, dit was baie droog, maar ook verwyder van mekaar. En jy weet wat die duivel wil doen, wanneer ons in 'n omstandighede is, waar ons op ons laagtepunt is, en ons voel uitgedroog, dan wil hy ons verwyder van mekaar. Hy wil jou verwyder van die positiewe invloed, van die woorde wat ander in jou lewe kan spreek. Hy wil jou verwyder van vriende. Hy probeer verwyder jou in jou huwelik van mekaar. Hy probeer verwyder jou van die kerk, sodat daar net nie iemand in jou lewe kan inspreek en jou kan optel nie. Enig wie sê, wanneer jy by daai punt kom wat jy voel, daar is nie meer, jy kan net nie meer nie. Bly kom, bly. There's something about somebody that stick together. When you get out on the other side, you're so much closer. En ek wil vir jou volgens sê, 'n sneeuvlokkie op sy eie beteken niksie. Maar wanneer hy begin saamrol, en wanneer dit begin 'n bal vorm, dan is dit iets wat tot 'n kar kan breek. Jy sien in die demone in die hel is meer by mekaar. Wie wat dryf hulle? Haat dryf hulle by mekaar, hou hulle by mekaar. Maar die ding is, jy sien, hierdie demone het gesien, die dag toe Christus die dood verslaan, opstandingsdag, toe sien hulle, we've lost. Oh, there's a problem, we've lost. Ons het vasgehou in Satan, ons het hom gevolg, en Christus het die dood oorwin. Maar nou weet hulle ook, dat die woord sê, wanneer die evangelie verkondig is, dan kom die oordeelsdag. Hulle haat Satan met die haat, maar hy haat hou hulle by mekaar. Met ander woorde, wat hulle nou doen is, ons moet net stop, solank die evangelie net nie verkondig word nie, want as die evangelie verkondig word, dan kom Jesus, en dan kom oordeelsdag. So dat haat hou hulle by mekaar. En ek, I hate it to think this morning, that hate keeps demons together, more than love can keep the church together. En ons sit met die faktor wat ons by mekaar kan hou. Wat doen jy vanoggend in jou begraafplaas? Hoe hanteer is die situasie, wanneer ons by 'n plek kom, wat ons nie weet nie? Here, hoe? En as ek kyk na Jesegiel, dan sê die Here, praat met die bene. En ek vervolgens sê, spreek die woord van God in daai situasie. Praat met daai berg, verklaar die woord van God. En die tweede ding is, bid. Net daai twee goed. Dis nie moeilik nie. Ons verklaar die woord van God. Nie die feite nie. Ja, ons sien die feite. Ons beteken nie, ons is, ek kan baie keer, my vrou sê, ek is baie meer realisties, ek probeer realisties kyk, maar ons kan die feite sien, en beteken nie, ons is nie IVF nie, maar ons moet die waarheid spreek in die situasie. Ons moet in geloof staf en sê, Here, die wêreld sê so, maar die woord sê so. En miskien is jy volgende die enigste lewende persoon in 'n situasie. En ek wil vir jou sê, jy is die werklike een wat God vanoggend gekies het. Jy mag die enigste een wees in jou familie wat vanoggend lewend is. Jy weet wat ek bedoel as ek sê lewendig is. Maar God kan jou gebruik. Moet dit nooit onderskat nie. Dit begin by een man, een vrou, wat sy hart uitverkoop is in God. En jy kan elke enigste een in jou werksplek wees, in jou omgewing, wat die Here dien. Maar God wil juist jou gebruik om verandering te bewerkstellig. Die derde punt. Abraham moes die grens van geen positiewe of spoedige terugvoering oorskry. God praat een keer met Abraham en dan verwag hy gehoorsaamheid. Jy weet, ons kan baie keer die Here praat en dan gaan dag verby, maand verby, maande verby, en elke jaar, en dan oor 'n jaar of twee, dan hoor ons baie keer, en ek praat in my eie lewe ook, weet die Here praat nou al lank met my oor dit. Maar as ons lees, die Here vir God opdrag gee, die Here vir Abraham opdrag gee, om vir Isaac te offer, in Genesis 22, denk ek, en onthou, dink jy nie vir een oomblik in hierdie man se skoene, gaan offer jou seun, dink jy ons lees oor hierdie goed soms, dan is dit vir ons soos in, as ek vanoggend moet dink, ek my dogter op 'n altaar plaas en doodmaak, en die opdrag kom van die Here af, ek weet nie hoeveel keer sou ek gevas het, en hoeveel keer gerat, Here, is dit regtig u nie? Wat maak Abraham? Die woord sê, vroeg die volgende oggend, het hy sy donkie opgesaal. En Abraham het diensknegte gehad, nie diensknegte het hy opgesaal, Abraham het opgesaal. Daar is sekere dinge in die lewe wat jy self sal moet doen, wat iemand anders nie vir ons kan doen nie. En daar absolute gehoorsaamheid was daar. Ek het gedink aan Noag. Here sê vir Noag, Noag, bou 'n ark. En dan vir 120 jaar, volgens die teoloog, is die Here nie, kom hy nie terug nie, dan bou Noag net sy ark. Nou kan ek net al vir Noag sien, hy begin daar in sy garage, sê timmer hierso, en dan raak die ding te groot. Hierna 'n paar jaar, dan hoor ek Noag se vrou, Noag, is jy alweer besig daar buite? Noag, is jy seker jy het gehoor? En vir 120 jaar, vandat hy die woord gekry het, is Noag net besig om gehoorsaam te wees aan God. Hoe's daai vir gehoorsaamheid vanoggend? As ek 120 jaar laas die Here se stem moet gehoor het en 'n opdrag gekry het, ek weet nie waar is ek vanoggend nie. Weet jy of ek in staat is toe dit nie? En dit motiveer my net vanoggend weer. Noag het 3 redes gehad om te twyfel. Jy het al heel waarskynlik self gelees. Jy weet, die aarde, tot op daai stadium was daar nog nooit reën nie. So die aarde was van onder af gevoed. Water het van onder af kom. Die tweede ding is, hulle het nie naby die see gebly nie. So daai bootjie Klaas, jy weet, al daai vrae kon opgekom het. En dan die derde ding is, Noag kon gevra het, of gewonder het, maar Here, hoe gaan hierdie diere in die ark kom? Dink vir een oomblik net dat daar een van elke spesie moet kom op die aarde. Op een spesifieke kol waar Noag bly. Al hierdie vrae. En net so is ons dalk in 'n situasie wat u wettige vrae vanoggend kan vra. Maar God is groter as daai. Die vierde een is Abraham moes die grens van die alledaagse norm oorskry. En ek dink baie van ons kan vanoggend daarmee identifiseer. Dat ons lewe ek wil nie die woord gemiddeld, maar ons lewe in 'n gemiddelde wêreld. Ons doen maar dieselfde ding elke dag. Jy sien, Abraham se familie was Haraniete en almal doen dieselfde ding. En my oupa het hier gebly, toe my pa, en my oupa was dit, en toe raak my pa dit, en nou is ek ook maar net nog. Maar God roep ons nie om, He doesn't want us to conform to that. Hy wil, hey, jy moet binne die unieke roeping vanoggend stap. Dit wat hy vir u geroep het vanoggend tot. Die alledaagse norm sê vir jou sê, dis nog nooit so voorheen gedoen nie. Bly net hierso. Jy dink te groot. Esther was nie geroep om die wêreld te verander nie. Maar sy was geroep om een ding te doen. En daai een ding wat sy gedoen het, het die wêreld verander. En vanoggend kan die Here jou dalk roep vir een ding, maar as jy jou fokus op dit plaas, as jy in geloof uitstap, en sê, Here, ag, dit mag dalk groot lyk vir my, maar ek wil vir jou oggend sê, as jou droom nie so groot is vir oggend, dat het in teendeel geloof verg nie, dan moet jy weer terug gaan na die Here toe, en sê, Here, kan ons bietjie gesels hier oor? Want weer eens, ek stap terug na die plek toe waar ek in die begin gesê het, wanneer ons iets vermag, binne ons menslike vermoë, dan kry ons die eer. Maar wanneer ons by 'n plek kom, wanneer ons geloof uitstap, en dit word werklikheid, dan is dit God wat die eer kry. Weet, iemand het eendag gesê, as jy dink jy is te onbelangrik om klein of effektief te wees, dan het jy nog nooit saam met 'n muskiet in die bed geslaap nie. Dan kyk, in Namibia waar ons kom, daar is baie van hulle, jy weet, ons half vergeet, ons nou van Londen afkom, toe kom ons tot die skok achter, daar bestaan nog daar, dis soos vlee ook, aan Londen kry jy amper nie, toe ons nou hier terugkom te sien, is jy, dit is buiten jou raamwerk, tot jy weer met dit te doen. Maar as 'n wet in die koninkryk van God, die oomblik wanneer jy begin lewe op jou reserves, die oomblik wanneer jy probeer lewe op gisterse oorwinning, dan groei jy nie meer. Elke dag is 'n dag van vorentoe beweeg. Wanneer ons die Here moet vertrou, om te sê, Here, ons beweeg aan vanoggend. Bring it on this morning. Wat lê vanoggend op jou hart? Wat is daar vanoggend wat jy weet in die Here vanoggend met jou praat? Jy het dalk vanoggend in Haran vasgevang sit en jy nog nie hierdie grense oorskry nie. En ek wil saamvat vanoggend. 3 goed wat gebeur wanneer ons hierdie grense oorskry, wat dit jou sal motiveer om te doen. Eerstens, dit motiveer ons om God te vertrou. Absoluut te vertrou. Ons lees in Deuteronomium 11, want die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, is nie soos Egipte land waar jy uitgetrek het, wat jy met jou saad besaai, met jou voet soos 'n groentetuin nat gelei het nie, maar die land waarheen jy oortrek om dit in besit te neem, is 'n land van berge en laagtes, wat van die reën van die hemel water drink, by die plek waar ons in absolute vertroue in die hele lewe. Die tweede ding is, wanneer ons uitbeweeg, uit ons Haran na ons Kanaan, wanneer ons in geloof begin stap, dan is daar baie keer 'n prys om te betaal. En ek weet nie wat die prys vanoggend vir u kan wees nie, maar elkeen van ons het 'n verskillende prys wat ons baie keer moet betaal. En die woord sê in Lukas 18, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het terwille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en die ewige lewe in die eeu wat kom nie. Niks wat ek en u vanoggend kan opgee, geen prys wat ons vanoggend kan betaal vir oggend, kan vergelyk word met dit wat ons gaan ontvang. En al voel dit vir ons in menslike term, dis so groot prys, dan moet ons net weer ons oog op die plek kry van Here, ons lewe. Ek wil nie vanoggend as ons 'n tydlyn moes teken van u ewigheid en ons tyd hier op aarde moes voorstel, dan is hierdie tydjie nie eers 'n kolletjie hier op aarde nie, op hierdie tydlyn nie. Jy moet ons net ons perspektief bietjie weer verbreed en besef, ons kan so gefokus raak op dit, my eie wêreldjie hierso, en wat ek het, en waar ek is, dat ons baie keer ons fokus verloor van waar ons op pad is. En die laaste een, wanneer ons die grens oorskry, moet ons geduldig en vasberade wees. Noag moes 120 jaar gewag het. Habakuk 2 vers 3 sê, want die gesig sal nog duur tot die vasgestelde tyd, maar het spoed na die einde en sal nie teleerstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versyn. Ek sluit volgend af. God wil vir Sodom en Gomorra verwoes. Hy kom na Abraham toe. En hy sê vir Abraham, ek gaan Sodom en Gomorra verwoes. En dan begin onderhandel hy met Abraham. Hy begin by 50, en dan sê die Abraham, Here, as jy 45 mense vind daar, sê die Here, dan sal ek hulle nog spaar. Sê maar, as jy 30, dan sê Here, ek sal spaar, en so gaan het aan. 20, dan kom staan Abraham toe by plek van 10. En hoekom het God by 10 gestop? Want Abraham het by 10 gestop. Die lewe vanoggend, my lewe is vanoggend waar ek gestop het. God roep ons vanoggend om aan te beweeg. God verlos vir Petrus uit die tronk. Maar hy sê vir Petrus, die wonderlike van dit alles is, wanneer die engel verskyn en hulle deur is oopgemaak, dan sê hy vir hulle, maak vas jou gordel, trek aan jou skoene. Jy weet, die Here kan vir ons die deur oopmaak, maar as 'n gedeelte wat ek en u vanoggend ons gordel moet vasmaak, ons skoene moet aantrek, verantwoordelikheid moet vat vir dit wat God ons geroep het, en in geloof uitstap. Die woord van die Here sê, en ek in teendeel, waar ons gelees het in Esegiël, of ons gepraat het van Esegiël, dat die hand van die Here die Esegiël opgetel het, in die laaplek neer, of in die vallei neergesit het. En die Hebreeuse woord vir hand daar is yad, wat beteken in oop hand, in oop hand. Wat sê God vanoggend? Dat wanneer jy in die vallei is, dan is my hand oop vir jou. Dan roep tot my, ek het 'n oop hand, ek is 'n vader vanoggend wat vir jou wil gee, dit wat jy nodig het. As het geloof is wat jy vanoggend nodig het, dan sê ek vanoggend vir jou, my hand is oop. Is daar voorsiening nodig, dan sê God vanoggend, my hand is oop. En jy weet, die Engelse vertaling praat van, wanneer die Esegiël sê, the spirit of the Lord carried me away. Nou die Hebreeuse woord vir carry, vir dra, is yatsa, wat beteken om uit te skiet, neer te gooi, of uit te gooi, gedra word om uitgeskiet te word. Jy weet, dit blyk net vir my, dat die Here soms met sy kinders, op 'n ander manier werk. Weet, hy tel jou op, en dan gooi hy jou in 'n situasie. En dan weet jy nie, hoekom jy in hierdie, jouself in hierdie omstandighede bevind hy. Maar dan sê God vanoggend, kyk op na my, my hand is oop. En jy is dalk net besig om jou eie ding te doen. En dan kom die Here, en jy is in jou veilige omgewing, en die Here tel jou op, en hy gooi jou in 'n plek van ongemaklikheid, in 'n plek van waar jy hom net vertrou. Kyk, sy hand is vanoggend oop. En al wat ek in u vanoggend kan doen en sê is, Here, hier is ek, doen met my wat u wil. Tel my op, gooi my daar vanoggend in omstandighede, gooi my in daai werksplek, gooi my in daai gesprekke, my droom, ek weet nie wat het mag wees vanoggend nie. Is jy vanoggend gereed om uitgeskiet te word? Josef is gegooi in 'n put, dan kom die hand van die Here, dan tel hy hom op, gooi hom binne in Egipte, binne in die tronk, dan binne in die paleis, in een dag. Dis tyd dat ons nie kan luister meer na die geloofstempers nie. Ons moet God op sy woord vat. Ons moet die plek kom wat ons in absolute vertroue stap. Ek lees weer, want voorwaar, ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan, daarnatoe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Kom ons sluit die oë en dan staan ons allemaal. Miskien vind jy vanoggend dat die Here net met jy gepraat het. Ek weet nie Ek ken nie agtergrond, ek ken nie omstandighede nie. So kom ons vertrou net die Here vanoggend. Dat dit wat u op u hart het vanoggend. Ek weet nie wat daar die berg mag wees nie. Maar God sê praat met daai berg vanoggend. So terwyl die musiek speel, miskien kan hulle vir ons 'n lied sing, ek weet nie. Maar ek wil net hê daar waar u is vanoggend. Moet u net met daai praat net met daai berg. Verklaar net die waarheid vanoggend oor daai situasie wat vanoggend vir jou voel. Dis nag, ek is die enigste lewende een hier. Here, ek roep uit na u. U hand is oop vanoggend. Ek ontvang dit. Dankie Jesus. I just want you, that's net waar hy is, net daar is, as jy net met God begin praat, net waar hy is, en begin gesels net met hom oor daai omstandighede, met daai droom, daai plek waar jy jouself vanoggend bevind. Noem dit net vir hom, bring dit net voor hom vanoggend. Ek voel net die Here sê, hier sommige van ons vanoggend, terwyl ons so, terwyl hulle sing in die agtergrond daar. Daar's sommige van ons vanoggend wat moeg voel, wat net voel, Here, ek kan nie meer nie. Ek voel ek is in daai vallei vanoggend. Weet jy hoe ek uit daai vallei uit gaan kom hier? As jy voel jy vanoggend net gebed nodig, jy voel jy moet uit daai vallei uit kom, jy weet nie presies hoe nie, dan wil ek vir jy geleentheid gee om net vorentoe te kom en dan gaan ons net saam met jy bid. Die Here vertrou om net weer jy bene sterk te maak, om jy geloofsvlerke te sprei vanoggend en te sê, Here, ek vat jy op jy woord. Ek vertrou dat jy uitkoms vir my het vanoggend. So jy voel jy, die Here het met jy gepraat en jy welkom om voorin te kom en dan gaan ons vir jy bid. Thank you Jesus. Here sê, hier is een jong man hier so. Here sê, ek het jou tot groter dinge in staat gestel. Ek het jou tot groter dinge geroep. Maar jy is vastgevang op 'n plek wat jy nie weet hoe jy gaan kom daar nie. Jy het hierdie droom binne jou en ander ding, dis nie moontlik vanoggend nie. Ander sê vir jou, jy kan dit nie doen nie. En daar is 'n droom om, ek weet nie of jy iets wil, dis want jy wil beweeg in beroepsgewys, weet jy, ek kan nie my vinger raap lê nie, of het die fondse is, of het die omstandighede is, hoe jy groot geword, ek weet nie wat het is, maar die Here sê, dit is moontlik volgend, so jy voel, die Here het jou geroep, dit, wat die Here op jou hart gelê het, en jy weet dit, jy weet nie hoe om daar te kom nie, om vir jou die geleentheid volgend gee, om het naar Jesus te komen. Kom ons wacht net op Jesus. Kom ons wacht net die Heilige Geest werk volgen. Kom ons geef net een bietjie kans volgen. Dankie Jesus. Nie, daar is een ma volgend hier wat dalk bid vir jou kind en daar is een bekommernis op jou hart oor jou kind wanneer jy intree by God en die Here wil net vir jou verseker volgende hy hoor jou gebed, daar is een dringendheid in jou hart, een angst wat amper om jou kom wanneer jy bid. God sê net, ek hoor jou gebed.